Imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim našeg gosta, predavača i prijatelja, gospodina Miroslava Pušonju, koji se odazvao našoj molbi da dođe i da bude večeras ovdje sa nama. A temu koju smo izabrali jeste nešto što je naravno svima nama u svakom vremenu aktuelno, savremeni čovjek, njegov pogled na svet, s tim što, eto, viđen očima pravoslavnog hrišćanina, ali i čovjeka koji se bavio dosta problemima globalnog sveta i svega onoga što vidimo da nam se danas dešava.
Očar se je, draga braće i sestre, pomaže Bog. Ja se uznam da vas neću razočarati, ali ako, što kaže ova jedna gospođa sinoć, ko kaže da ste nas očarali, pa možete da nas razočarate. Dakle, hteo sam večeras da ispričam nešto onako kako ja to vidim i da možda uvedem neku novinu za ove mlađe koji dolaze, da ne odvajaju crkvu od onog što bi rekli svakodnevice, nego da u stvari žive crkvu dok vrše svoju dužnost. I u tom svetlu ja sam veliki naučnik i večeras ću vam govoriti onako kako ja živim i kako ja gledam na svet i na život. I kako bih ja voleo da izgleda taj svet i kako bih ja voleo da izgleda taj život. Dakle, ovdje na prvom slajdu vi vidite da vrlo mali broj ljudi danas vjeruje i pohađa svoju bogomolju. I to je onim danima kada su veliki praznici, kada je Sveta nedelja, Vaskrs, Božić, a ovim drugim danima to moramo da dodamo još jednu, nekada i veru. I kada mi vidimo jedni druge, mi onda pričamo da smo mi svi verujući, da smo mi svi sledbenici Hrista i onda se iznenađujemo kako to on nas tako ne uvažava i pušta sva ta čuda koja nas slome. Dakle, lako je provjeriti ovaj broj koji sam naveo na osnovu površina naših crkava u gradu Beogradu i na osnovu toga kad dođete recimo sredom uveče pa vidite 3 starija čovjeka i 5 starijih žena. Uvijek ima malo više žena u našim crkvama, ne znam zašto. Dakle, moje prvo pitanje za sve nas je da li se treba truditi da se taj broj uvećava. I moj prva sugestija je Hristova molitva da svi budemo jedno. Znači, ne možemo baš biti toliko sebični pa da kažemo baš nas briga šta će se desiti sa ostalima. A moj povod za današnju temu je sastavljen iz ovoga slajda ovdje i nekoliko, kako da kažem, važnih pouka koje bismo mogli dobiti od jednog sveca, po mom sudu od budućeg sveca i od jedne mudre latinske izreke. I evo šta taj naš svetac, vladika Nikolaj, kaže za one koji se molili u Konstantinopolju kada su već Osmanlije ušle unutra i počele da kolju narod. Ako uzmete to što je on zapisao, a ja ću sada to prepričati, on kaže da su oni zakasnili sa molitvom i umjesto tada da su se borili pa da su bar izginuli kako treba, oni su svi utekli u crkve i u tim crkvama počeli da se mole, a onda su Osmanlije ušle ili kako su se već zvali i poklale ih na najtrnji mogućina. Znači, nešta pre toga su ti ljudi mnogo izgrešili i kasno je bilo za molitvu. Bar tako misli sveti vladika Nikolaj. Ja se plašim da smo mi otprilike tu bar po ovome što nam se dešava u zadnjih 20 ili 30 godina, ili možda zadnjih 100 godina. A evo što nas uči patrijarh Pavle kada i on tumači Hristovu zapovest. Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Vidite, on kaže, ako uzmete tu knjigu u kojoj su zabeležene te njegove mudre izreke, da ovo budite mudri kao zmije treba da shvatimo kao razvijanje naše guma i razuma, razvijanje naše inteligencije. Znači da budemo spremni da razumemo savremena zbivanja i savremene tokove i sve ono što je važno danas za opstanak čovjeka i njegovog okruženja. Znači da razumemo i fiziku, nuklearnu fiziku, i hemiju, i farmaciju i biologiju i tako dalje, da razumemo i tu geopolitiku, svakako, zašto? Pa da ne bi bili ovde gde smo. Ali sa druge strane on kaže, sve nam je to uludo, ako samo to budemo razumeli, jer ćemo završiti kao zloće, kao zločinci neki koji brinu samo o sebi, te odakle je valjano da razvijamo i naše srce, znači našu ljubav, našu samilost za druge i našu odgovornost za druge. I ako samo to drugo budemo razvijali, dakle ako budemo bezazleni kao golubovi, onda ćemo završavati u golubnjačama, znači u jadovnima i u njujorcima. Dakle, ne valja ni samo to. Te odatle je ta pouka mene danas natjerala da ja razmišljam i da postavim jedno drugo pitanje glasno i vama i sebi. Dokle ćemo mi doći ako sledimo put koji desetine hiljada mladih, najtalentovanijih ljudi iz našeg naroda sledi decenijama. I mi se time ponosimo. Dakle, uzet ću primjer jednog Banjalučanina koji je zbog vihora ubistava i rata kod dela prekobinskih Srba došao u Beograd, vrši u Beogradu elektrotehnički i medicinski fakultet, tu rok za 5 godina, ono što obično ljudi studiraju pa ne završe, i za 10 godina on je oba fakulteta sa ekstremnim prosjekom završio u rok za 5 godina. Ali nedugo potom završio je u San Francisco. Danas je sjajan projektant NATO tehnologija, najnovijih tehnologija. Postavlja se pitanje gde bismo mi mogli da vidimo tog čoveka u poslanici, u objašnjenju Hristove zapovesti, kako je tumači patrijarh Pavle, ili u ovoj latinskoj izreci pokvarenost najboljih je najgora. I ta pokvarenost najboljih je najgora je u suštini nešto što mene sve vreme proganja od kad sam ja počeo da kao čovjek koristim tu svoju glavu i svoje srce, jer mi stalno imamo tu potrebu da pričamo jedno, a radimo drugo. I da hvalimo srpstvo, a pobegnemo čim nam se pruži prilika, a pobegnemo. I da ispred Hrista stavljamo nacionalno, a to nacionalno istrgujemo čim nam se pruži prilika. Pa eto, razmislite o tome, jer ako ovo dobro budemo razumeli, onda verovatno ćemo dati doprinosa tome što muči te desetine hiljada mladih na ovaj ili onaj način, kada se odluče da odu odavde i nikada se više ne vrate. E sada, predavanje. Ja sam dobio dopust od oca Arsenija da vas mučim jedno sat vremena, ali ako bude potrebe ime prekinute, ja ću završiti i ranije. Znači, šta uči i čime želi da se bavi današnji čovjek? Ja vidim ovdje ima i mladi, što je pohvalno. Šta želi da zna? I evo, odmah da odem na naredni slajd. Akademik Jerotić je u domu hrama Aleksandra Nevskog skoro pričao na tu temu ljudskog nezadovoljstva. Ja nisam bio tu, bio sam u Srpskoj, ali ne mari da i ja nešto kažem, ne kao kritiku njegovog predavanja, nego kao nadovezivanje na ono što ja mislim da je on tamo rekao. Evo što kažu zvanično statistike u koje ja apsolutno verujem. Kažu da je da ukoliko je normalan čovjek, prvo zadovoljstva dolaze, prva zadovoljstva i najvažnija zadovoljstva dolaze iz radosti u porodici i radosti na poslu koji osoba vodi. Pa znači, ako bi hteli da rešimo problem Srba, a ja mislim da je on beskrajan, i prosto teško je shvatiti da li to neki čovjek može i da reši na današnji dan, sem gospoda, onda bi to dvoje trebali Srbi da fokusiraju kao dominantnu stvar koju treba da reši. Vidite, u tome nema nacije, ali ima nečeg drugog što mi opet negiramo, a to je sebično gena. Znači, vidite, mi svi volimo radost u našoj porodici i radost na našem poslu. I to nemojte da mi da kažete da nije tako. Znači, u milijardu slučajeva to je tako. I evo ga odmah na početku. Poslovi koji nam se ovdje nude, znači Srbima nude Srbi poslove. Ništa do sad nije bilo, bar meni nije nuđeno. Ali odnedavno nude nam da hranimo Evropu. Znači da se vratimo na selo, ali da smo svi pobegli. Ali pazite, problem je u tome što Evropi ne treba hrana, ona izvozi hranu, ona ima viškove hrane. Znači taj koji je to rekao mora da danas čuje nekog od vas da je postavio naopak cilj. Druga opcija, otići tamo, tamo gde su, odakle su nas bombardovati i baviti se nečim drugim. I evo sad smo došli od toga čime bi voljeli normalni naši sinovi i naše kćeri da se bave. Znači ako ovo opet kažemo da nije normalno, onda ja nisam normalan. I pogledajte sada. Na ovom je slajdu vi imate jednu žutu dole tačku i ta tačka, kako da kažem, daje nam prostora sa vrh gore Romanije da vidimo kad je beskrajno vedro nebo i limon zvezda. Sve te zvezde koje vidimo su stale u tom žutom krugu. Ali van tog žutog kruga neki ljudi koji nemaju šta drugo da rade izmerili su da postoji sve ovo drugo. Znači beskonačan broj tih zvezda. Vidite šta je sve napravio naš Gospod. Znači on nije napravio zemlju koja se ne bi uopšte unutar onog žutog kruga videla, tako je beskrajno mala da se uopšte ne može da primeti unutar onog žutog kruga, ali on je napravio sve ovo drugo. Ja u to nemam sumnji. Znači to nije nastalo samo od sebe i ja ću večeras pokušati da vam to na neki način približim. Dakle sve to beskrajno napravio je naš Gospod. I ovdje su neki parametri važni, da ne bi bilo da je to izmišljotina, važni za kosmologiju i to ne bih vas opet ja sa time mučio, sem one koji se interesuju da im kažem te podatke da oni mogu detaljno da rade. Dakle, kako izgleda taj prostor, kako je raspoređena u njemu energija, kako je masa, koja količina atoma ima, fotona, neutrona i tako dalje. Znači i vidite ovog čovjeka koji se dole smeška, liči na čovjeka, samo u toj tački, tog beskonačnog prostora, ima uslova da se odvija život. I od tog beskraja koji ne možemo ih zamislimo, samo u jednoj maloj tački je moguć život. Gospod je dakle napravio nešto što mi ne možemo da zamislimo i nema potrebe ni da zamišljamo, ali tako mali prostor je rekao, e ovdje može da se živi. I na našu sreću, na naše zadovoljstvo, mi smo tu i mi tu treba da živimo. Van toga imaju razna objašnjenja zašto je nemoguće živjeti, a onda su opet dati neki parametri koji su važni za one koji hoće da provere tu tačnost toga o čemu je rečeno i verujte mi da su to ljudi proverili. Dakle, ako bi se mijenjala gravitacija, ako bi se mijenjalo elektromagnetno polje, ako bi se mijenjali odnosi unutar atoma između težine protona, neutrona, orbite elektrona, znači sve bi se raspalo, ne bi bilo života. Samo u tom sadejstvu svih četiri vrste sila koje dejstvuju na nas i ovog trenutka kada ja to pričam, život na Zemlji je moguć. Moguće je da postoji kiseonik, moguće je da postoji voda, moguće je da postoji život. I evo sada ta naša deca koja su najtalentovanija s pravom se pitaju šta tu u Evropi rade. Znači ne možemo mi da budemo u kamenom dobu. A oni vejte drugde, znači ta naša deca žele da čuju to. I u Evropskoj uniji vi ste čuli tamo da oni jure neku Božiju česticu. Ili Higgsov bozon, znači česticu koja nosi silu, koja nosi energiju, koja daje život, koja obezbeđuje kretanje. I sem toga, kako to oni rade, u tom velikom akceleratoru, oni pokušavaju dakle da pocepaju proton, evo tu negdje stoji, pretpostavljam da sam to napisao, i da kada ga tu malu elementarnu česticu razbiju, u nadi, kada ona eksplodira, da uhvate to, taj bozon i da pokažu da je njihova teorija, njihov model tačan. To će im pomoći mnogo ako u tome uspeju. Dakle, ne treba u to sumnjati, 30 km instrumenta postavljeno je u krug i kroz ti 30 km pored svakog instrumenta proleće to što proleće, evo ovdje vidite, i oni se trude da uhvate tu Božju česticu koja je pokretač po njima svega u svemiru. Ali neće naša deca samo da to uče i neće ona samo da to saznaju, s pravom ona hoće da saznaju šta to rade genetičari tamo. I evo ja sam tu sada prešao na jednu drugu oblast iz fizike u genetiku i taj svijet se trudi da prouči našu ćeliju. Znači ne zavisno da li je to ćelija mozga, ćelija srca, ćelija kože. Prosto potreba je da se prouči ta ćelija. Vrlo je važno što ste došli večeras. Večeras bi trebali da budete načisto kada uključite televiziju sa bilo kojim programom, vi sebi skraćujete život. A zašto skraćujete sebi život? Znači nećete imati porodicu i ako imate nećete imati decu. Zašto? Pa zato što se to direktno od zlih ljudi interpretira na sljedeći način. Ova ćelija, vidite, može da se kreće ka plusu i ka minusu. Milijarde ćelija čine moj mozak, milijarde ćelija, milijardi čine moje telo, svaki dan one umiru i rađaju se, kao što i mi kao cjelina umiremo i rađamo. I vidite, u neutralnom položaju, to bi recimo bila Švajcarska, tamo bi imaju po jedno dvoje dece, oni nemaju nikakvih problema. U Rusiji i Srbiji, davno su Srbi i Rusi počeli da umiru, neslučajno, znači proučavajući ćeliju i predajući to onima koji upravljaju svijetom, dakle to nisu genetičari, vrši se umjesto rata i brutalnog uništavanja kao što je to bio u prvom, drugom svjetskom ratu, uništavanje tako što Rusi žive 18 godina kraće i rađaju se manje. Pa i Srbi ne žive, Bog zna kako, ja mislim da i oni jedno, kad bi imali pouzdanu statistiku, danas žive jedno 12 do 13 godina kraće nego pod Josipom Brozom. Samim tim odmah vidite kako stvari stoje sa brojem Srba dok se drugi uvećavaju. Kako je to moguće? Znači ova ćelija kada bi je približavali nekoj, nazovimo je ljubavi, ona bi hrlila u susret toj ljubavi. Kao što je čovjek kada vidi ženu neku koju voli, hrli ka toj ženi, ona ga privlači i obrnuto kada ga zovu u rat, on beži, skuplja se, muči se. Znači ne voli to, pokušava na svaku način da pobegne, ma koliko Srbi pričali da vole rat. I vidite sad dalje, šta ja poručujem kao sljedeću stvar što se Srba tiče. U onoj epruveti je isti sadržaj onoga što čini ćeliju, to su ti kako da kažem elementi ćelije koji je čine. A ovamo je ona, ova loptica, ona iz cela, nisu izdvojeni delovi. I ono što čini život je ovamo ova loptica, a kad iz loptice izdvojimo sve delove i oni su svi tu, ono tamo nije život, ono je smrt. I smrt nastupa onog trenutka kada je loša komunikacija između delova ćelije. Smrt u srpskom narodu nastupa onda kada Srbi međusobno loše komuniciraju. I to je isto projekat i to nije slučajno. Znači, tako da od danas razmišljate gdje su vam ove antene usmerene. Znači, koliko ljudi volite i prema koliko ljudi ste okrenuti da napravite pozitivan odnos, a ne da im zavodete nož u leđa. Te je sad farmacija. Znači, ovo smo sad ispričali čime bi ta naša deca htjela se bave, a čime se već deca bave onih koji će biti usmereni na nas. A sada pričamo malo o rezultatima toga. Farmaceutskom zanimanju i industriji. Znači, to je najstrašnija industrija svijeta, ali i najpozitivnija sa jedne strane industrija svijeta. I oni su našli, vidite, razne gene. Znači, vi znate da struktura našeg postojanja beleži tu genetiku, 28.000 različitih gena je identifikovano. I sem tog gena, kako da kažem, sebičnog, da mi prvo brinemo o sebi pa o svojoj deci, onda ako pretekne malo ljubavi brinemo i o drugima, dok lažemo da u prvom redu brinemo o drugima. A onda dolazi taj gen, kako ga oni zovu, Metuzalem gen ili gen patrijarha. I taj gen pruža priliku, pošto su ga detektovali, da čovjek živi normalno do 103. Predivno, ko bi se sad odrekao da umre kao naš gospod u 33. Do 100, prijatelji, 5 puta se ženim, savršeno. I to je nešto čemu se teži. I to je nešto na čemu smo dobili rezultate. A kako će nam tu pomoći farmacija? Pa kao i sa onim kad nas boli zub, kao i sa onim kad odemo da se operišemo. Pa znači je odgovarajući lek i tim lekom će pomoći da se dođe do tog proteina koji treba da proizvede naša ćelija da bismo mogli da funkcionišemo do 100. Da nas ne bole kolena i da ne izgubimo sluh i vid i eto da budemo još uvijek atraktivni, tako da kažem. I eto sada kad smo saznali čime se bavi farmacija i kako će to ona da nas vodi ka apostasiji, onda ćemo reći nešto i o medicini. Danas, oni koji imaju novac, moći će pomotno da se pobrinu za svoje potomstvo na hiljadu različitih načina, ali eto tu su vladeva četiri matične ćelije. Vi znate da je u Leskovcu kod nas to sad jedan čovjek uspješno radi, da oni koji imaju problem sa normalnim začećem urade to na taj medicinski zahvat o odgajanju ćelija koje će se preneti u majku koja će to kasnije da donese kao novo čeljade. Ovdje su samo pokazane različite te vrste ćelija gdje vi možete generisati, znači, oštećenje na srcu koje se sada rešava sa tim stentovima, ubacuju se te robotima, te cepčice tamo gdje su zagušenja protoka krvi ili gdje se ugrađuju tu pacemakeri kojima će se diktirati elektronika rada srca. Znači, budućnost je u tome da on generiše odmah potrošeni, da tako kažem, deo srca, da ta tu mišićna vlakna ubaci i da izgeneriše sintetička koja će nadoknaditi to, ili bukvalno ista vlakna, jer će se znati struktura ćelije koju treba da generiše u to mjesto. Sasvim fino, znači bolje da živimo remontovani nego da bolujemo. I suština je sad ovdje, ne bih vas davio, kako proteini kao radne mašine funkcionišu i kao ono što u Lazarevcu tamo oni ugalj tovare na kamione sa duplim dnom pa onda istresaju 12 umjesto 18 tona. Ovdje evo ti naši proteini funkcionišu na sličan način i oni donose malo više ili malo manje onoga što treba da donesu kroz našu krv do onih ćelija koje oni snabdevaju. Evo ga, naš centralni komitet, gore brain, a dole su razni organi koji treba da dobiju komandu. To što vidi taj mozak, on će saopštiti svima drugima, ako on vidi stvari naopako, svi drugi će raditi naopako. Znači, ako u vrhu države imamo nekoga ko vidi stvar naopako, svi mi onda kad sledimo to što on priča, radimo naopako. Tako i sa našim životima. Znači, kada mi vidimo nerealno stvari oko nas, onda mi prema tome donosimo sve odluke. Naš mozak je veliki lažov i on nas sve vrijeme upućuje na stvari koje ne moraju da budu takve. Treća stvar koju vam će raz napominjem je ta. Dakle, ne verujte mnogo vašem mozgu, vašem kognitivnom saznajnom delu. Znači, nemojte mu mnogo verovati. I evo, to je sad malo detaljnije objašnjeno, da uloga vrhovne komande i očiju vere. Znači, sad sam ja to hteo da približim malo i da ka veri. Sad ću uskoro ući u to, dobro nam je prolazno vreme. Šta je zaključak? Da okruženje nas kontroliše. Znači, mi sve što u našem životu vidimo, i ljubav iz drugih očiju, i opasnost iza ugla kada je svetlo ugašeno, je samo percepcija, samo vera. I onda kad nekome kažete dođite da se malo pomolimo, kaže ja ne vjerujem u Boga, nemoj tamo zvati, ti si poludao, a što se mene tiče to su bajke i nisam već toliko izgubljen da bi išao tamo. Dakle, ali on isto veruje, on veruje, znači da će ga za ćoška sačetati neko i razbiti mu glavu jer ga je pokrao, a taj uopšte ne bavi se više njim, on zna da je on lopov i ne čeka ga iza ćoška. I on veruje da se neće razboleti, recimo već sutra će se razboleti, možda preko sutra umreti. Znači, on je veliki vernik, ali naopak. Tako da svi mi moramo da prihvatimo da nema nevernika. Svi verujemo. Neko u manje, neko u više gluposti. Percepcijom mi gradimo verovanja da nešto možemo ili ne možemo. Bolestan sam i to je koncept danas. Kada joj ne mogu da dođem, uhvatio me grip i onda čovjek cimne ga neko, što bi današnja omladina rekla, cimni me na mobilni, znači to je strašna crska reč. I onda kada ga cimne i kaže dođi, on ustaje, odmah se oblači, pa čekaj da nemaš temperaturu, kaže kakva temperatura, pa nisi bolestan, kaže ma nisam ošto bolestan, pa sad se kupao, ma i ode čovjek, i vrati se sad, okej, okay, i onda ga neko pogleda, kaže pa ti nisi bolestan, kaže sad se razboleti, ponovo u krevet. Znači, vidite, to je čovjek. Ta okruženje koje na nas deluje, dakle, pouzdano, utvrđeno, deluje preko tih regulatorskih proteina, a oni deluju na taj DNK i njegovu kontrasliku, RNA, i ti proteini odrade to što treba da odrade. I evo toga metuzalem gena, prosto da se zna kako izgleda, za ove radoznale, evo ima gdje se svi detalji mogu naći, A on je taj, zaista, kad smo mi čitali, ti isti naučnici pre 15 godina su meni govorili da sam jedna budaletina. Evo, oni su potvrdili da je patrijarh u to vrijeme mogao tačno da živi i jeste 969 godina. Oni kažu, kakvi pre se živio 13 godina, 15, kažu, to su bili divljaci, to se ubijalo, to nije bezuslovni životi, išli u ritama, uzeli neki list, stavili na sebe da se pokriju polne organe, kada je to živjelo po 30 godina i sad meni pričaju u Bibliji nešto, kao je baci to sve gluposti. Evo, nauka potvrdila 969 godina gen patrijarha. I sada smo došli opet do četvrtog važnog pitanja, apostazija ili otpadništvo ili apokalipsa, o kojoj piše Sveti Jovan. Znači, ako sledimo prvo, beži od smrti. Odloži je da nikad ne dođe. Sad ja pitam se ko bi onda prihvatio na današnji dan kad bismo izašli u ono glasanje. Mi stalno nešto glasamo, to je demokratija na nas. Ko želi da umre? Ja mislim da ne bi našao nikoga. Nezavisno što je Hristos rekao, bezuslovno kroz pustinju života doći ćemo do večnog života. Znači, damo demokratsko pravo da glasamo, ovi koji će za Hristo, kaj svi smo, ali nemoj da umremo. Znači, nisi sa njim, prijatelji. Jer zašto? Mi smrt, tako smo naučeni. Prihvatamo kao nešto ružno i kao nešto užasno. I zato je sklanjamo. Ona uopšte za nas ne postoji. Uopšte su umrli neki naši rođaci. Mi nećemo nikad umreti. Bežeći od istine, mi bežimo i od suštine života. E baš zato što mi tu smrt gurnemo negdje. Ona neće doći. Pomrli su moji najbliži, mene nikad ona neće znaći. Onda na nas prilaze ovi koji kažu dođi rođo, da odradimo jednu dobru kombinaciju. I ta kombinacija je tebi 500 kvadrata, deca su ti u Njujorku, ali da ove lude u zemlji ošišamo. I onda oni tako te lude ošišaju, završe te poslove, i onda kad dođe smrt, kad je pa jesi video teška bolest, kancer, pa ne bi ovako se ponašao, sam znao. Pa šta će mi sve ovo da sam to znao? Kasno, it's so late, što vi kažu. Dakle, ne postoji samo sebičan i altruistički gen. Profesor akademik voli da priča kako postoji sebičan gen i altruistički gen. Tako je, ali on je po mom sudu drugorazredni. Znači, kad se najedemo i kad sve našoj čeljadi obezbedimo, onda mi damo neku kintu i onima koji nisu naše. Znači, glumimo altruiste. Tako je strašno. A još volimo najviše to da uradimo kad svi vide. Znači, ne važi ono kad ne vide. Znači, onda to nije u redu. Znači. I onda da se pohvalimo negde kako smo to uradili. To je još najbolje. Znači. I onda da nam upišu ime. Znači, ovo su ktitori, zadužbinari, pa onda to ime stoji. Mi umrli, a ono stoji 1000 godina. Evo, ovo su ktitori. Dakle, postoji i ovaj gen smrti. To je četvrti gen koji ja večeras uvodim. I on je nešto o čemu opet treba da razmišljaš. Taj gen smrti od nas pravi ne ljude. Mi smo to duboko potisnuli u našu podsvest i on stalno govori iz nas, a mi toga nismo svjesni. E, jedini lek protiv njega je to što je nama naš Gospod ostavio, Evharistija. I tada, kroz nju, mi menjamo ono što smo dobili od roditelja. I tada uz nju menjamo i ova druga tri i svih onih 22.000 ljudi. A pošto mi to nećemo da prihvatimo jer smo gordi i u biti zli, onda mi stalno kažemo pa mi nemamo leka. Imamo lek, nego ga odbijamo. I evo ga pitanje bez odgovora. I to je moje centralno pitanje. Da li je išta važno ako su naše ćelije i organi, pa i ceo organizam izloženi entropijskom zakonu kaosa i smrti? Da ne pričamo o termodinamici, ako neko bude hteo, ja ću to detaljno kasnije objasniti. Zašto čovjek i svaka njegova somatska ćelija u sebi posjeduju samouništavajući program, takozvani gen smrti, koji se u određenom trenutku aktivira te ćelija zaustavljaju dobu i vrše samoubistvo. Znači, to ne možemo da utičemo. Protiv toga se bori nauka svijeta da to zaustavi i da uđe u apostasiju, ali ne uspeva joj. Dakle, ćelija sama jednog trenutka odluči da se više ne deli i uđe u samoubistva. Ali moje pitanje naredno, da li to rade i neki ljudi i narodi? Razmislite, ne ostavite mi večeras odgovarati, razmislite pa ako se nekad sretnemo da čujem šta ste vi to zaključili. I evo ga treća oblast, veoma važna za naše živote, mako misli da nije važna. Evo ga čovjek, na njega su nakačili razne instrumente. Zašto? Zato što smo mi elektrocentrala. Znači u nama teče električna struja, ko zna teku provodnici. I zato čovjek, ono što kažu, može da mu otkaže srce i svi misle ono je puklo kad je otkazalo i nešto se mehanički pokvarilo. Ne, srce je nadeveno sa niz elektronskih veza i to je dovoljno da u mozgu klikne i kaže nema struje, osigurač izgoreo, srce je bilo ispravno, ali nije dobilo električne impulse i ono je stalo, čovjek je umro. Što se tiče mozga, znači, sasvim je moguće na različite metode elektromagnetnih i električnih talasa da se snimi rad mozga pri različitim uslovima kojima je izložen čovjek. I evo čemu to može, pored ostalog, da posluži konkretno, jer tamo se ništa ne radi. Što bi rekli ovi Bošnjaci zadjave, sve se radi ništa nako, a sve se radi konkretno. I evo je neuromarketing. Svaki dan ste izloženi u ovoj nauci. Čim uključite televiziju, kupite blic ili ne daj Bože nešto drugo, svaki put ste u ovom procesu. Neuromarketinga. Vaše mozgu se ciljano prilazi. I vaše mozgu treba da se senzomotorni kognitivni saznajni deo tako provocira da vi uradite ono što vam na kraj pameti ne bi bilo da uradite. I evo tu su dati svi uređaji kojima se to postiže i to nemojte misliti da je izmišljeno bilo šta, sve je tačno 100% i sve se primenjuje 100%. A kako to i zašto je to urađeno? Postoje te kognitivne greške našeg mozga. Znači, mi mislimo da nas neko voli, on nas stvari ne voli. Mi mislimo da smo lijepi, a stvari nismo lijepi. Mi mislimo da smo veliki narod, u stvari imamo veliki problem sa tim našim stalnim koje zovemo izdajnicima. Znači, stalno neko bude, ili je Poturica, ili je danas Crnogorac, ili jučer nije bio Hrvat, pa je danas veliki Hrvat i tako dalje. Znači, stalno imamo komuniste, ove one, stalno imamo problem, naš problem. To su naše kognitivne greške. Znači, mislimo da je to tako, a nije tako. I te kognitivne greške smetaju onima koji upravljaju svetom. Nama ne smetaju jer do sad nismo ni čuli za to. I evo kako se to uradi. Ovo je mozak, na njemu je snimljena aktivnost tog mozga kada na njega deluju sa jednom, recimo, reklamom. A onda pogledamo dve firme, Coca-Cola i Pepsi-Cola, to su dve srpske firme, jer Srbi uglavnom troše pare na te firme. Ja mislim da su to najčinije firme, da je bolje pustiti ljude koji su skloni onom istom polu, da prođu Beogradom, nego trošiti ovo dvoje. Ili pustiti Malbora. Znači, za mene su na strani oni koji to rade, nego oni koji hoće da promarširaju i naprave paradu u centru Beograda. Zapamtite, ja stojim iza tih reči. I vidite šta rade ovi ljudi koji su naučili sve ove nauke. Oni dođu i kažu 7000 ljudi, nabijte im svima čarapu na glavu i dajte im da probaju Coca-Cola i Pepsi-Cola. 50% ne može da napravi razliku. 50-50. A onda skinu čarape svima i kažu, aj sad, ovo je Coca-Cola, ovo je Pepsi. 1/4 samo hoće da pije Pepsi. 3/4 Coca-Cola. Šta je to znak onda za menadžere Pepsi-Cola? Da je stvarni njihov market polovina, a ne četvrtina. I da su ovi njih pokrali za 1100 milijardi dolara. A šta je to onda? Pa znak da se uđe u rat protiv Coca-Cola i da se uzme onoliko marketa ili tržišta koliko njoj pripada. Ste vi vidjeli koliki je teren u mozgu čovjeka? Kada je trebao da proceni kvalitet, on je rekao 50-50. A kada su mu skinuli čarapu, zbog ljubavi prema svojoj ljubavnici, koja se zove Coca-Cola ili brand Coca-Cola, on kaže, ne prijatelju, ja se odričem ovoga, ja hoću Coca-Cola. Ali smo se razumeli, kako s Coca-Colom i Pepsi stoje stvari, tako stoji i sa pravoslavljem. To čovjeka koji ništa o svom Bogu ne zna, potpuno je isto njega pridobiti na tom terenu kao i sa Coca-Colom. Znači, on je ono što je jedan od papa govorio kad su komunisti ubijali milione pravoslavnih u Rusiji, to što je bilo pod pravoslavljem, to je sve tabula rasa. Dobro je da ih pobiju ovi komunisti, da bi mi poslije tu praznu ploču ispisali našu veru. E sada, idemo dalje. Ovo je možda najupotrebljiviji slajd od svih slajdova koje ste večeras vidjeli. I opet tačno. Tri vrste ljudi postoje. Dokazano. Prva, poimanje stanja stvari. 95% ljudi spada u tu kategoriju. On vidi da je ovan ubio ovna. On vidi da je jedna stranka pobedila drugu. On vidi da je dobio otkaz. Vidi to čovjek. Ali on dalje ne ide od toga. 5% ljudi shvata poimanje prirode stvari. Razume i zašto je to tako bilo. Jer bi neko na njemu gubio pare da je ostao u radnom odnosu, jer bi da su dva ovna ostala se svađali oko ovaca kada bude oplodnja, znači ono je bio jači, izveknuo ga, ubio ga i rešio konkurenciju. I u tom smislu toj grupi od 5% ljudi je sve jasno šta se to dešava. Ali samo pogledajte koliko. Otprilike malo više nego na Svetoj Gori što ima stanovnika. 0,001% ima viđenje ili sazrcanje da to nije moralo da se tako desi. Da uopšte u toj priči čovječanstvo, ovnovi, ovce, ljudi na radnim mestima nisu morali biti. Da je sve moglo biti drugačije. Zapamtite to. Demokratija kaže, ne prijatelji, i pokojni Sloba je tako volio, svi ste vi meni isti. E zato smo došli tu gde smo došli. Šta kaže sveti Serafim Sarovski? Idemo sad, fokusiramo se na veru. Stekni svoj unutrašnji mir i hiljade ljudi će se oko tebe spasiti. Precizno to znači u mom prepevu, stekni duha svetoga, odnosno blagodat. Prihvati da u to svoje, oprostite mi, pogano srce, pustiš malo svetla da mu promeni malo strukturu i da promeni sve one gene o kojima smo pričali. A otac stavi, kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Znači, ako ja stalno mislim kako nekoga prevarim, ovo, pa malo sam danas zaradio, ne vredi ovo, znači moram biti spoganiji. Znači, takav nam je život. U našim mislima je božanska energija. Znači, sve drugo mi bilansno možemo da ispišemo sem toga. Ovdje ne važe bilansi. Mi našim mislima doprinosimo harmoniji i disharmoniji u kosmosu. Ako smo mi stalno u onoj proveti o kojoj sam rekao, a nismo u onoj cjelini koja čini čeliju, onda tamo caruje smrt. I mi samo formalno ličimo da smo narod, mi samo formalno ličimo da smo živi, mi smo stvari mrtvi. Jer smo ukinuli te sve zakone, zakone gospodnje. I centralno pitanje večeri. Čemu u stvari teži savremeni čovjek? Ta naša obdarena večera, čemu ona teže? I evo ga ovdje definitivno. Samo dve opcije postoje. Prva, besmrtnosti, a druga ništavinu. Nažalost, nama je ova namenjena druga. Besmrtnost, znači, izabrani. Oni će gordo, kao pobednici, raditi ono što vole. U San Francisku, San Diego i u New Yorku oni će konstruisati nove savremene bio i satelitske tehnologije kojima će zatrati kolevku tamo gdje se rodili. I drugo, B, ništavilu, to smo mi, jer smo odbačeni, robovat ćemo strastima i ovakvom gore pobedniku. To smo mi, ako se ne probedimo. Sada, taj zapad će doći, on je kod nas. Ja to kad pišem zapad, vi to možda pomislite da to nismo mi. Mi smo to. Pa pogledajte vi šta mi sve imamo. Doduše, ništa dobro od tuda nije stiglo kod nas. Nismo nekako mogli da to zalepimo. Ali sve ovo naopako smo primili, ma lepilo se samo tako. I evo kako se tamo doživljava crkva. Ona je na marginama društva, kao korektivni faktor. Znači, pošto ovi Arapi budu okupani u krvi, onda će crkva ići tamo da deli pakete, ali ovi će prethodno upisati sva polja naponosna na sebe koji su ih izbombardovali. Znači, to nije onaj moj početni sajt, to nije crkva moga gospoda. Znači, u zoni milosrđa se ona nalazi, da okrepi one koji su gubitnici i da im ispriča neku tako utešnu reč. Ne zaboravimo šta je u stvari crkva. Da je ona mistička i duhovna, neinstitucionalna, transistorijska, nadistorijska i da ona je prediktivni faktor, prvi faktor u projektovanju i sjedinjavanju čovjeka sa Hristom. Mi jesmo unutar konkretne crkve, ali ovo je ona koju je Gospod osnovao. Jer ako to crkva propusti da uradi i ne povuče nas u susret Kristu, onda ćemo imati svet sluga, poniženih i uređenih, oni koji znaju malo više istorije, to je i Goa, je li tako? I Goa je napisao to povodom Francuske revolucije. Tamo smo imali te revolucije koje sada imamo kod Arapa i koje se najavljuju brzih dana kod nas. I to će se završiti sa zlim gospodarima, je li tako? E, zašto? Jer kako mislimo, tako i radimo. Znači, mi mislimo tako. I ovo bi mogao biti kraj. Evo, znači, 10 minuta ranije ja prilazim kraju. Iako tu... Pa možda će neko što pita. Nisam ja daleko doći, ja drugi put, ali evo, ne žurimo, imamo još neke teme. Znači, o evropskom putu i aerodromu. Ovo je neki moj pogled na život. Moja koncepcija. Na osnovu svega ovoga što sam vam do sad rekao. Vidite, mi odemo na beogradski aerodrom, tamo je ovaj... Velja popravio taj aerodrom, taj neki bivši političar. Onda, poslije ga su popravljali ovi drugi političari, pre toga su pravili ga neki drugi. Onaj koji je vidio još neke aerodrome u svijetu, on vidi da je to bedan aerodrom. U sve popravke, u sve velike menadžere koji su tamo bili, taj aerodrom je u stvari dosadan aerodrom, užasan aerodrom. I ako treba tamo da čekate nekoliko sati, za 5 minuta vam je dosadno i poželite da odete odatle. Ali odete recimo na Frankfurt ili tamo JFK Kennedy ili u neki drugi aerodrom, vi se tamo izgubite. To zlata, visera, to navuklo, nakralo u celom svijetu, to nema šta nema, znači čudo, znači čudo, 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 čudo. I onda tamo vam prođete 4 sata, zašto vam prođete 4 sata, ne vidite ni 10 ide od toga. Sad vi kažete, znaš šta, između ova dva aerodroma velika razlika. Da ne poželim da se zateknem na beogradskom i da ne odem nikad sa frankfurtskog aerodroma. I to je otprilike naša priča za i protiv Evrope. Znači ovo, Srbija je otprilike beogradski aerodrom, a Evropa je frankfurtski aerodrom. Ali ja stalno sam pokušavao da toj mladoj deci i ovim osedelim buzdovanima poput mene da ukažem da nije to život, da je to promašen život. Zašto? Pa ja kad sam u susret nekom voljeno krenuo, moj nije bio cilj da ja budem najbolji. Najbolje je bilo da sam mogu odmah sekunda kad sam uzletao da sletim kod njega, da se izljubimo i da živimo. A vidite, sva se priča na našoj ovoj maloj zemlji, onoj nevidljivoj tarci onog prostora koji je Gospod naš napravio, svela na to kakav smo napravili aerodrom. Onda smo mi u stvari zaboravili da smo i negde krenuli. To gdje smo mi krenuli iz kolevke. Svaki put je bio drugi cilj. Znači kad smo bili beba, želili smo majčinu dojku. Pa kad smo malo porasli, želili smo da deda potrči kad smo pali da nas povuče od odvode se osmeje, a on mi onda opet da ga prevarimo pa da pravimo cirkus od njega. Pa onda ako smo malo bili u adolescenciji, stidjeli smo se, rumenili smo se, ali volili komšinica kad nas pogleda. A onda posle smo ozbiljno krenuli ka toj komšinici, pa smo onda izrodili decu, pa smo krenuli da osvojimo jedan stan, pa drugi stan, pa jednu kuću, pa drugu kuću. Pa onda smo vidjeli da je dosta i kuća, pa ide jedan magistarski, pa doktorat, pa drugi doktorat, pa treći. I u tom vi prođete tamo neku, recimo 40. i kažete, pa ljudi moji, je li ovo? kaže, pa jeste, pa onda se razvodi. U ispočetka. I većina mojih drugara, ja ne znam da li je tako u svim drugim slučajevima, ja stvaram u stvari iz mog odelenja odavde iz Beograda, u jedinog čovjeka koji se nije razveo. No i ti su se srećno više puta ženili. Šta su još radili, ne znam. Ali u međuvremenu se ženili 2 do 3 puta. Pa je moja žena odustala da ide po tim slavama, kaže, ne mogu, ove su mi mlađe od moje ćere, ne mogu da sedim s vama, zaista neprijatno mi, ne osjećam se nekako u društvu. Dakle, ljudi onda kad zaborave ovo prethodno što sam pričao, oni onda pokušavaju da ponove više puta detinjstva i onda stalno idu ka noši više puta i tako vrešaju to, misle da nema onaj brojač koji ukazuje da vreme teče. I sada je suština kada smo prelomili konačno i rekli, pa šta je smisao ovog života? Onda jedini koji nešto može da objasni u tom životu je Gospod. Jedini smisao koji može biti smisao jeste to da primimo u sebi bar jedan znak da on postoji. I ako je išta u životu važno, važno je da taj znak primimo, pa makar bili napadnuti sa 15 kancera. I ako je to važno, onda oni koji dolaze u crkvu ne mogu biti tužni. I oni ne mogu da budu mrzovoljni. A ja gledam takve ljude. Znači, bar onih 0,1% svesni da ih od nekuda gleda Hristos, moraju da zrače, da budu lepši, prodorniji i snažniji od onih koji nikad u crkvu ne uđu. A ja se plašim da je kod nas to malo pomereno. Pa zato hrabrim one koji me čuju. Ne možemo verovati u Gospoda i biti slomljeni. Znači, on to ne voli. Zato je u 33. razapet. Znači, suština je to, nema praznine koju popunjavamo, nema aerodroma. To je smisao današnjeg života. Ako nema aerodroma, onda postoji nešto što je smisao putovanja. Ta smisao se daje i mlađima. Ali je suština da, bar oni 40+1, kako vole da kažu, bi trebali da vide Gospoda, a ne neku drugu od 20 godina. I evo, otprilike sam... kim ili sa čim se ja slažem, s čime bi odjavio predavanje, mada ima još tih slajdova, to je, nemoćete mi verovati, episkop albanski. Oni nemaju patrijarha, oni imaju patrijarha u Konstantinopolju. To je inače Grk poreklom, a nema veze i da je Albanac. A on je jedan, po mom sudu, Božji čovjek. I evo što on kaže. Živio sam i Bog mi može zameriti mnoge stvari, ali mi mora priznati jedno, da sam pokušao da ga volim. I to je pouka i za sve nas da volimo Isusa Hrista, ma koliko bili nesavršeni i svakodnevno grešni. Bog vas volim. Uzdam se da sam nešto rekao što vas interesovalo.